Tertuliarekin hasiko dugu tartea egunero bezala, eta gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik Amaia Ereñaga, egunon Amaia.
Egunon.
Eta bestetik Mikeldi Díez, egunon zure ere Mikeldi.
Egunon.
Bueno, eta gaur erlijio tendentzia zitze egingo dugu zuekin, hainbat inkeste diote Europan, gero eta sinistun gutxiago dagoela kristautasunak bera eginduela, gero eta gehiago direla ateo bezala euren burua definitzen dutenak, sentsazioa berriz musulmanak hiru eta gehiago gurean ere badirela, naiz eta datuek bestelakorik dioten, eta honen inguruan erlijio tendentziez, kristautasunaren berakadaz, islamaren ustezko zabalpenaz, hitz egingo dugu tarte honetan zuekin, publiko egunkariak eman ditu orain gutxi datu batzuk, Espainia arrestatuan esate baterako ateo bezala 9%ak definitzen duela bere burua, ez sinistun bezala 16%, beste herrialde batzoi erreparatuta Norvegian esate baterako gazten 17%-ik urtero parte hartzen duela ospakizun laikoren batean, Alemanian gazten erdiak baino gehiagok parte hartzen duela horrelakoetan, eta Islandian esate baterako diputatuen 20%-ak ekimen alternatibo batean parte hartzen duela parlamentuaren irekiera ofizialean. Bueno, horiek emandako datu batzuk esan bezala, belaunaldi berrietan batipat gazten artean eta Europan sekularizazio gero eta handiagoa dela, aipatzen duten datuek, soziologo adituek ere badiote, tendentziarekin jarraitzen bada, Europaz kanpoko erlijioa bihurtuko dela katolizismoa, hori ere aipatzen da. Bueno, ezakiz zer iruditzen zaizkizuen datu hauek, tendentzia hau, zergatik berakada hau, kristautasunari dagokionean, ze irakurketa egiten duzue, bikote. Mikeldi, aurrera.
Bai, bale, bonik... Ez dakit, irakurketan, netzako positiboa, ez guztiz. Nik erlijioekin orokorrean edit daukan, harremena beti neko txarri izan da, ez? Aian etxetik jasatako erentziaren, ez? Eta gero, bueno, ba, ikasi duarlako, edo guztiz, zehatu nahi zelako, bizkate ingaiaren inguruan, ba irakurtzen, eta ez da bidak egitzaten, eta ni positiboa jokitzen zait kontua da. Nik ezakit datu horiek nondik atalzen duzten, ez? Azkenean, ez dakit, gehien bat nire inguruan, ez? Nik datu bezala jarriko zuet aurreko astean altxatzun, ba, hori, ba, kintoak, ez? Bai, zaketan mutiak zienak, ez? Do, ospakizun hori ospatzen dutenak, ba, 180 misera joan zela, santaketa bezperan, ez? Eta ni harritzen hau, ateoak bere ateoak bere izaten jende asko, ba, nola gero partartzen duen inolako arazorik gabe, ba, ospakizun tradizional katolikoetan, ez? Eta hortik nere harridura, ez ba, jende asko bere buru da, hori ateotzat izan da, ba, mantentzen dituen nola baiteko tradizio pilo bat, eta, bueno, ba, nezako aurrera egiteko bide bakarra ez da, bakarrik zure burua ala dola, ez, izendatzea, baizik, eta ekintza behar da, ez, hau da, jarduera bat izan behar da, ba, erlijioak suposatzen dituen atzerapenarekin, ba, aurrera egiteko.
Gauza bat esaten dena eta beste praktika.
Bai. Ala ta guztiz ere bai ikustet, eta bueno, hori inkestek horrela bai estatze dute gizartean orokorrean, bai gurian eta bai estatuan eta orokorrean Europan laizismoak gerote indar gehiago duela, ez gizarteengan. Arazoa da batez ere politika mailan eta gero egitura bezala, erakunde bezala Eliza Katolikoak sekulako indarra daukala gurean, ez? Ni adibidez emetxe behiratzen gaur goizan zan, ai, hemen gurean gu zer gera, estatua konfesionala ero erlegiosoa. A konfesionala zalantzari gabe, ez da? Ba, jartzazue Urkullu eta Misa hitzek Google bilatzaile batean eta zure eta lur geldituko zareten ibezela. Azken finean, gizartearen tendentzia baldin badago, adibidez, ba, eskontza katolikoak ero religiosoen sekulako berapena egonda azkeneko 10 urteetan, bueno, garako erreportaje horretan argi eta garbi azaltzen zian datu haiek, ez? Jetxiera bat izan da, eta bueno, ez da jetxiera bat, baizik eta laizismoaren edapen bat gizartean. Ba, baina bai kontrakoa erakunde bezala, eta batez ere, politikoengan eta partido politikoek eta batez ere instituzioek ez dute laizismo hori neurri berean eramaten. Hau da, adibidez, ba, datu holan azaleko datu bat izango litzake, adibidez, gurean, azkeneko lehendakaria Urkulluk, adibidez, itaun intzuen ean bere kargoa, ero onartu zuenen bere kargoa Gernikan, zemotako formula erabili zuen. Ba, jainkoaren eta gizartearen aurrean, apal, apal, aipatzeot, formula horiek erabiltzen dira, EAJ partidua adibidez azkenengo urteetan bere katolizismo suste katolikoak eta inolako arazore gabe erakutsi ditu eta adibidez Loiolan aurten San Ignazioaren jubile urtea nola den eta guzti hori ba Urkullu lehendakariak gonbidapena luzatu dio aita santuari guregana etortzeko. Hoiek jaiero ospakizun erlijiosoak dira, ez dira politikoak eta ez dira instituzionalak. Orduan hortxe banaketa hori gurean ez da markatuta. Geho nahi baldin baduzu beste datu batzu daude baita ere, baina bueno, ba, elizak zenbateko, eliza katolikoak, noski zenbateko diru laguntza jasotzeu estatutik ikaragarria dira datuak baita ere, ez? Orduan naiz eta laizismoa gurean aurrea jo argi dago hainbat urteetan, bueno, urteetan, claro, mendeetan eliza katolikoak izan duen indarra batez ere gurean estatu espainolean eliza katolikoa eta diktaduraren artean izan den lotura gaur egun argi eta garbi gelditza eta oraindik hortxe astarna gelditzen dira, ez? Hori esabatzea jo beharko genuke nire iritziz behintzat.
Erlijio eta politikaren arteko bueno, harreman hori laizismoa gerotan diagoa gurea, baina oraindik orain bueno, erlijioak eta kristautasuna gurean duen garrantzia akaso ospakizunak ere gurean ikusi besterik ez daude, orain gutxi Santagede izan dugu, San Blas izan dugu, Aste Santuak ere horretorriko dira, inauteriak akaso lihorratzen dira, baina gure egunerokoan ere ez ote duen akaso eliza kustuagoak ikusten dira baina gure egunerokoan ere ez ote duen oraindik indar handia Mikelde.
Ariago egutegi guztia dago gure egutegi laboralaren opor gehienak santu edik begira egoten dira. Nik ni bilbotarren ez jaiotzez, eta, bueno, jente izan dio, jai guztia, bueno, bilbokoak eta donostiko azte nagusia gutxinez, azte nagusia dira, eta ez daukate ez legioarekin zirikusi, baina, ideia da, hori, ez da bakarrik egutia, ideia da, orokortasun bat, non erlizioa, asko, urtindarrazko izan duen erlizio katolikoak gure herrean, ba errore eta dino, heldu da, orduan, nika, bazakitu, askotan, frentzako eredua, ba, interesgarri egiten zait, ez dakite ongo den munduan estaturik erlijioarekin daukan harremana daukanik, ez? Niretzako, bakarri ja egutegia nola daukaten behar markatuta, ez? Ba, ikastoletan, ez? Eta eskoletan, hori, udaberriko porrak, udabuko porrak, udazkeneko porrak, neguko porrak, beste modu batean planteatu da, eta hori, ez? Eskuntzaren bitartez, ba, joan jendeari, ba, ateratzen, ez? Ba, zirkuloa absurdo horretaz, ez? Ba, jo, ezke beti izan da horrela, baina gauzak aldatzen ez, badira, beti izango dira horre. Horra, niretzako bide bat ateratzeko izan dira izan behar koritzateke lehenko, egutegia, azten, egutegitik, edo, zen harreman, azken harreman instituzionara, hori zaila, hori lege izan behar koritzateke, baina egutegia denea, gutxi jendeari planteatu, ez gaur egun laizismoa, gaur da balin badoa, gure gizartean, zibarko gineateke egiten planteamenduak gure herrietan, ez? Ni bakita hori saltzasun, horrein dela laburte, planteatu zenean, hori, Mamesa, San Pedro egunetik kentzea, sekulako izkambia sortu zen, baina nirengo biroin bi hiru hilabeteetan, orain dela urten jaz da udal korporazioa mezara joaten udal korporazioa bezala, eta jendeak onartu bindu eta horre egiten dugu, orduan gutxinaka neurriak hartzen joan, berda, alditugun esparruetan gutxinez neurriak hartu zen, bestela ez dugu aurrera egiten, eta nez eta eskontza gero eta gutxego egon, hau, ez dakit, gainbehen hau, ere buelta maneteke ez, gaur egun jihadismoaren eskusarekin nik egian ikusten dut, ere katolikoek, egian indartze prozesu bat izan dezaketelako, kontra egiteko, ez? Eta jendeak egian babesa bilatu bertan, ez? Ezkenan zinismenak oso gauza pertsonala dira, eta ez dut uste hain gizarte zinizduna Euskal Herriak Euskal Herria izan den bezala, ba, sinismen guztiek desagertuko ez dien eta jendea ba, hori bakarri zientzia sinistuko duen, ez? Niretzako sinismenak eta ba, hori ba, da, ba, batxutan norabide ezberdinak hartzen dute eta bueno, ba, gaur egun adiz jendeak ba, egizu, homeopatia sinisten du edo akupunturan eta ba, hori ba, sinismenak eta ba, gauza hori, ideia da norantzak honean jartzea sinismen guztiak, ez?
Mm-hmm. Ba, igual ateismora jo beharrean ez sekularizaziora, ez jo barko genuke, ez? Igual tendentzia hori hortik jo barko litzake. Ia da munduan jainko batean sinisten dutenek gehiengoa diela ateoekin konparatuta eta datu akortxe daude baita ere, ez? Hori egia da. Baina Urkullu aipatu dut gaina, por cierto, baina Martin Garritano ere gure diputatu nagusia, eta igual akatuko nago hori izate doalako, baina gure diputatu nagusia ere, Arantzazun izan zan mesetan, eta guzti hori, ni benetan hemen...
Laguna ere baduzulako,
horretik akaso. Horretik akaso, baina gure politikoak lirake jun behar mesetara zenditzet, jun dezakete personalki nahi izan ezkeo, baina orduan mesetara baldin badoz, Eliza Katolikoaren mesetara baldin badoz, eta nik ez daukat ere Eliza Katolikoaren kontra, baina bestela joan beharko lirateke beste konfesio erreligiosoetako ekitaldietara eta jaietara baita ere. Orduan erogera eros gara, ez? Orduan ezin gea erdibidean gelditu. Ni gero beste hemen Europa laikoa deitzen den elkarte bat dago estatu mailan. Nik ezautzen, garai batean nolan gaztetan nolan, sartada bat eman zian, eta erabaki nuen Eliza Katolikotik atea nahi nuela. Azkenean ez nuen lortu, ze azken finean bakizute zerrendatik kentzen zaituela, baina beti bataiatu zaituen Elizan hortxe registroen azaltzen zara. Esate dute islameta...
Margarita Uriaren erruz lortu zen, eh? Ugaz desan Margarita Uria hori, ez dakit, ez ezaz... Bai. Pailea, Margarita Uria, supuestas progrea zena, berak egin zuen sententzia, Tribunal Supremoan, ba, apostazian, ba, hori, ba, besteko, hori, ba, hori, parrokietako liburuak eta registroak. Ego, goratzeko, zi, irakurri nuen hori inguruan.
Eta, kendu daiteke? Kendu dezakezu eron,
zabatu ez? Ezin gara, konsideratzen dira, liburu horiek, ba, testu historikoak bezala, eta horretan ezin dira ikutu. Osa, esposta ez ez borratzen zetuzte, baina meti hor zaude.
Hor zaude, karo, bai, eta horrek...
Lehi protezion de datos ekin aldatu zetzen dira duen, baina Margarita Uria biezker, ba, lortu zuten mantentzea.
Karo, eta horrek ze esan nahi du, hortik... bueno, sasoi batean, ze hori irurogeta, ez da noiz, Zapaterorekin ustot, irurogeta pikoan, Zapaterorekin azkenean akorde bat iritsi zan Eliza eta Katolikoa eta estatuaren artean, ez? Finantziak eta etzala horren arabera egingo. Baina, bueno, aipatzen duena, Europa ate horren, horrek, oen dela, azaruan ustot, emandako datu batzuen arabera, bertan aipatzen zuen Eliza Katolikoak, guztira 10.000 eta 220 milioi euro jasotze dituela estatutik. Ez bakarrik, bueno, guzti horreta hau dirua izango zan, bere finantziaketaren markatu, 25% Eliza Katolikoarena estatutik eta publikoa dela. Datuak behiratuta, karo hortxe trampasko daude, adibidez zuek deklarazioa aiteakoan, ikusiko duzue hortxe kasillatxo batzu daudela, hortxe aukeratu dezakezula ero estatuari eman, ero elizarei, ero ONG bati. Orduan, Elizari antza bitxia baldin bada, Eliza Katolikoa azkenengo urtetan kasilla horren igoera izugarri bat izan duela, ia milioi eta erdi baino gehiago 2012an, urte batetik bestea, gero eta jende gehiago sinatzen duela kasillatxo hori, baina gero bestea ONG-enakua, ni urtero, neu, eta pentsatzen beste asko bezala, ba, markatze dut, eta pentsatzen dut hori ONG desberdinetara di joala. Inok ez digu esaten ze motako ONG-a dien. ONG horiek zentzu dira, batez ere Eliza Katolikoena, Caritas, eta Manus Unidos, ez dut ditzen dena, batez ere, ez? Orduan,
hauek egindako kalkulen arabera, 110.000, 220 milioi euro jasotzen ditu Elizak, hainbat kontzeptuekin, hau da bata, ONG-en gatik, 100.000 milioi dira, eta gero, bueno, itandutako ikastetxeek, erlijio irakaslek, egiten duten lan sozialagatik, ondare artistikoaren mantenduagatik, ekitaldi erlijiosoek jasotze duten diru laguntzen gatik, leku santuak ero obra pia deitzen dana baita ere, bata guztia titetiteta hola lotuta, 110.000 pesetaia, euro barkatu. Orduan, Elisa, bueno, legea egin nabaldi madu, trenpa egin nabaldi baita ere, ez? Baina, bueno, jakin ezazute gauzak horrela dira, horrela dira, ez? Ni adibidez, ikastetxe, itandutako ikastetxeekin eta nire zalantzak dauzkat personalak. Nik ustot, eta barka den zatela, baina ustot ez du luketela diru laguntzari jaso behar, ze erlijio baten, bueno, ez, atega naiz, orduan barkan ezatela, baina ni horretaz nire zalantzak ditut. Baina bai, behintzat, ONG-en diru banaketa horretan, hau da, estatua jasotzen duen diru banaketa horri dagokionez, nire gustatuko litzaidake jakitea, datu hau edukusita, ba, nire dirua nola di joan, ez?
Aipatu nahi nuen ere, bueno, ari gara bat ipate erlijio batetaz, Eliza Katolikoaz ari gara izketan, baina kaso gainerako erlijioak ere, eta bueno, ba, gurean ere gero eta aniztasun handia dagoen einean, akaso dugun ez ezagutza, zere hitz egin beharko genuke, zuk aipatu duzu Mikeldi jihadismoarekin lotuta, akaso, bueno, erlijio katolikoak katolikoak indarra hartu lezakela, badagoelako hor akaso sektore kristauak islamarekiko beldurra ere zabaltzen ari direlako, zentzu haundi batean, ba bueno, demokrazia eta askatasunan gandik oso urrun dagoen erlijio bat bezala saldua, zabalduaz, rekonkista musulmana ere aipatzen da, eta garako reportaje horretan ere aipatzen zen, bueno, akaso badago horrekin ere ez ezagutza bat, gurean?
Argiago, kristauak edo katolikoak zaituko dira borroka ideologikoa egiten, ez, eta aurkezten erlijio katolikoa ba Europako erlijio bakarra eta aintzindaria bezala aurkezten, ez, eta horren aurrean ba kanpoetik datorren beste erlijio bat barola ba hori ba betikoa, ez, ba konkistatu nahi gaituena, ez. Nik hori onkatzen netzako bat bestea bezen ukarra, nik ez dut uste erlijio nik dagoenik, ez dut uste pertsenek erlijioak behar dituztenik, bai sinismenak, zeren, bon, nik adibidez, ba, Marzen sinistu dezaketez, eta Marz azkenean ideiak bestitu plantatzen, eta nik idietan sinistu dezaket, oran sinismenak errespetatu behar ditut, eta inkluso erlijioak ere, bakotxak bere etxean, eta bere kontu ditu dituzuen bitartean, ez, beste enkaltetean, eta ez den bitartean, baina argi haukatu erik, kristauek eta orkestuko dira azken urrengo urteetan, ba hori aprobetxatzen, ez, ba musulmanatzat daukaten tipo batzuen erokeria puntu hori, ez, gaur egun hartu dutena, ez, biziko ba borrokalariek ba aprobetxatuko duten agian horretarako, ez, egiteko borroka ideologikoa eta orkesteko hori, ba kristautasuna eta demokrazia bat goza bera dilela eta beraik direla erlijurik interesgarriena, ez. Gaur egun ba Francisco tipo horrekin egiten ari diren propaganda kanpaina hori bezala, ez, badiru di Francisco horrek konpondu barrituela elegi guztek, nik ez dakit azkenean unaino helduko den tiporen boterea, edo ez dakit akatuko duten, edo ez dakit jatorra den, edo jarri duten, ba, itxupestitxura tematiko, ez, hain, ari azkenean, gehien bate, ba, pederaztia kasuekin, hain oker zeukan imagina, ba, pizat zuritzeko, ez. Orduan nik argi haukat, horrela ere kontra egin beharko diogu, ez dago erlako erlijio honik, eta orduan, ba, ba, erlijio guztien aurka, gurean gehiengoa da katolikoa, ba, lengo katolikoaren aurka.
Horretan bat egiten duzu, erlijiorik ez, baina sinesmenak bai, amaia.
Bai, ni alata guztiz ere, Eliza, aipatze duzuna hori, Eliza katolikoa, gorein indar gehiago hartuko dela, nik ez dut uste, bai, bueno, Eliza katolikoak eta bai judutarra ba urten poderioz kosta bentzaia, baina sekularizazio onartu izan dute, ez? Eta ni uste dut hori baitaren nahiko sustraituta dola. Ez dut uste kontrako bidea hartuko luketenik. Islama bai ordia arazo hori dauka, sekularizazioaren onarpen hori ez duela egin, eta hortxe dago ba, gaur egun ba, bai zelan ditzen da, legislazio islamikoa eta justizia islamikoa eta guzti hori ba, Egipto bezalako herrietan daola, eta hori edatzen nahi da. Nik Eliza Katolikoa dit ez diot hori ikusten, bai kosta bintzaie eta saiatu dira, eta hortxe dago historia, argi eta garbi, baina kontrako biderik ez dut emango, ni zentzu horretan ez da ere judutarre. Islama ez da aipatzen du, bueno, guztio dugun mamua, hortxe ikusten den mamu hori, ez? Da, Islam estremoa, eta zentzu horretan bai, baina ala eta guztiz ere islamizazioa eta erlijioa eta sinismen bat bizitzako legea bihurtzea eta estatua, instituzioa eta funtzionamendu politikoa eta erlijioa batzen direnean, eta guk hori garbi ikusi dugu, orain dela 45 urte izan arte, ze hau estatua konfesional bat zan. Hori ez da ez
da hori musulmane ultra inguruan, baina orain da gutxiko zuen dokumentuan Amerikako estatu batuen erdigunean dauden estatu hoietan, ba hori nola kristau ultrak areagotzen ari diren, eta oso dokumentalista interesgarria izan dezakete ez du goratzen izena, baina beldurtzeko zen, jende hori guztiz erotuta dago, guztiz, eta kristauak dira, kristau eta dokatu beren burua.
Ba, eta bueno, lehengo mailako bereiek, ultra hoiek, ba, sinizte, pentsatze dute bereien sinismenak dira lehen mailakoak, eta ba, gian ateoak bigarren mailako sinismenak ditugula, hori horrela funtzionatze dugu.
Bueno, onaino, denbora ia pasa zaigu, eta eskertzen dizu egualare asko gainera, Maia Arañaga eta Mikel Didiez, eskerrik asko.